жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Түркістандағы Молда Мұса мектебінің мұғалімдері мектеп директоры мен оның орынбасарларының үстінен апелляциялық шағым түсірген үшін шенеуніктерден қысым көріп отырғандарын айтады. Депутаттар мен шенеуніктер мұны қысым деп санамайды. Былтырғы желтоқсанның 27-сінде Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қалалық соты мұғалімдерден пара алу кезінде ұсталған Молда Мұса мектебінің директоры Гүлнар Нахипбековаға үкім шығарып, алаяқтық жасады және пара берді деген негізгі айыптар бойынша кінәлі деп таныған. Сот айыпталушыны өмір бойы мектеп директоры қызметін атқара алмайтын етіп жазалаған. Мектеп мұғалімдері үстінен пара сұрады, ақша жинатты деп арыз жазған бұрынғы директорға сот 2 миллионнан астам теңге айып салған. Жәбірленуші деп осы мектептің мұғалімдері Света Ысқақова, Жәудір Алтыбай және Айнұр Шариева танылған болатын. Света Ысқақова мен Жәудір Алтыбай соттың бұл шешімімен келіспей, қаңтардың 6-сы күні апелляциялық шағым түсірген. Айнұр Шариева апелляциялық шағым түсіруден бас тартқанын айтқан. Жәбірленушілердің бірі Света Ысқақова бұл іс бойынша тек директорлар емес, оның орынбасарлары Меруерт Отарбаева мен Ләззат Ахметова да жауап беруі тиіс деп санайды. Отарбаева мен Ахметованың сотқа дейінгі тергеу кезінде шынайы өкінуіне байланысты істерінің қысқаруы заңсыз деп ойлайды. Сот үкімімен келіспейтін мұғалім мектеп басшылығымен бірге жергілікті әкімдік пен депутаттардан және Нұр Отан партиясының Түркістан қаласындағы филиалынан қысым көріп отырғандарын айтады. Оның сөзінше, мұғалімдерді Түркістан қаласы әкімінің орынбасары, ауыл әкімі және қалалық білім бөлімінің қызметкерлері жиын өткізіп ортаға алған.
Жиналыста басталғаннан апелляцияда шағымдарды алындар болды.
Дит Света Ысқақова. Оның айтуынша, мектеп директорының орынбасары Ләззат Ахметова шағым түсірген мұғалімдердің сағат жүктемесін көбейтуге қарсы жұмыс жүргізіп жатыр. Қаңтардың 10-шы күні Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков Шаға ауылдық округінің әкімі Тәңірберген Макеновті, қалалық мәслихаттың депутаты Әбдімүтәліп Нарымбетовті, қалалық білім бөлімінің мамандарын, ауыл ақсақалдары мен мектеп ұжымын қатыстырып арнайы жиын өткізген.
Берекемізді қашырып жіберді. Сосын біз айттық, бұлтыр наурыз айынан бері 27-28 кадр алады дедім. 47 айынан бері бір бастауыштың өзінен 7 маман алып дедім. Ана мектептің бәрін іріттіп, ұлықтырып, біз дедім, арыз бойынша біздің сағатымыз толықтырып беру, мектепте ақша жиналмау, 300 қылмыспен ұсталған Ахметова Ләззат бар ғой, бізде зағыш болып отырған. Сол бастауыштағы зағыштығын босатсын, бізге басқа зағыш беріңіздер деп жазылған ол пункте арызда. Ахметованың зағыш болғанына қарсымызды жазғанбыз. Сөйтсек бәрі айтады, сіздердің екі арыздарының екі пунктімен келсеміз, үшінші бөліммен келіспейміз дейді.
Дит Света Ысқақова. Ол жиыннан соң өзін Нұр Отан партиясы сыбайлас жемқорлықпен күрес комиссиясының төрағасы Үмбет Жүсіпбаевты шақырып, апелляциялық шағымды кері қайтарып алыңдар деп шарт қойғанын айтады.
Ахметова зағыштығын жалғастырып отыру, Отарбаева ол да мұғалім болып жұмыс істейміз. Аяп отқан жоқ, ешқандай да аяп отқан жоқ бұлар бізді. Апелляциялық шағымды қайтып алмаймыз біз.
Жәбірленуші мұғалімнің бірі Жәудір Алтыбай жиын жасап, ұжымның алдында кінәлі адамға ұқсатып қойғанына қынжылады.
Ахметова кетсе, сен үшеуінде жұмыстан кетіңдер дейді. Мектепте әшкет сағатын сол күйінше отырмын.
Апелляциялық шағым жазудан бас тартқан Айнұр Шериева азаттыққа осы жерден тоқтайтынын айтады. Оның сөзінше, сот үкімінен соң өзінің және Света Ысқақованың сағат жүктемесі көбейген, тек Жәудірдің сағатын көтермей отыр дейді ол. Молда Мұса жалпы орта мектебі директорының орынбасары Ләззат Ахметова азаттыққа берген комментарийінде керісінше, өзінің жан-жақтан қысым көріп отырғанын, орныңды босат деген сөз ести бастағанын, жалған айып тағылғанын айтты.
Маған қазір орныңды босат деп жан-жақтан қысым көрсетіп отыр маған. Менің де 5 балам бар. Мен өзімнің балдарыма үлгілі ана болғым келеді. Мен де біреудің сыртынан бәле жауап, біреуді жамандап, біреуді нақаттан нақап күйдірмеймін. Мен завуч болғаннан 2 жыл болды. Ар мен ұятты, намысым бар менің де. Айын ортында сағат жүктемесін реттеп 18 сағат тынып берді. Исқақова Светаны қазір тынып алып отыр. Жәудір жас маман ғой. Жас мамандар байқауына қатысу керек. Іс тәжірибе тарқату керек. Қалалық білім бөлімі, облыстық білім бөлімінің награда алу керек шығар. Шамалы еңбектену керек шығар. Мен өзім кіргенде 25 мың теңге айлықпен бергенмін мен. 3 сағатпен 5 жыл жұмыс істедім.
Дит директордың орынбасары, Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков пен Шаға ауылдық округінің әкімі Тәңірберген Макенов бұл мәселе бойынша мұғалімдермен жиын өткізгенін азаттыққа растады. Қалалық мәслихаттың депутаты Әбдімүтәліп Нарымбетовпен сөйлесу мүмкін болмады. Ғани Рысбековтың айтуынша, мұғалімдердің соттың шешімімен келіспей апелляцияға беруі мен соттың 2-3 айға созылуынан мектепте оқушыларға білім беру нашарлап кеткен. Жиында шенеуніктер мен ауыл ақсақалдары екі жақтың бітімге келуін сұраған. Мұғалімдерге сағаттың әлі толық берілмегені, мұғалімдер саны артық екені анықталған.
Соттың шешімімен келіспей олар апелляция әзірген. Енді ары қарай бұл тағы да бір 2-3 айға созылып, балдардың білімі мектепке берілмей сондай болып қалатын жағдай болғаннан кейін біз бітімгершілікке келсе, сол соттың шешімімен тұрса деген сияқты мәселені бітіргенбіз. тоқтат деп жатқан жоқпыз. Бұл әр азаматтың заңды құқы. Бізге енді директорды тағайындай алмай отырмыз. Директор өзі жаңадан келген директор көп мәселені шешеді. Сот шешімі күшіне енбесе, ол директорды біз босатып, оны тағайындай алмайтын жағдайға келгеннен біз өтініш жасағанбыз.
Дейді Ғани Рысбеков. Ауыл әкімі Таңырберген Мәкеновтің пікірінше, мектептегі дау ауылдың ынтымақ бірлігіне әсер еткен. Дейт ауыл әкімі. Нұр Отан партиясы Түркістан қаласындағы филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссияның төрағасы Үмбет Темірбаев та мұғалімдерге апелляциялық шағымын кері қайтарып алуға өтініш жасағанын жоққа шығармайды.
Біздің айтқанымыз келісімдерде екіжақты администрациямен, завучтармен. Олар да арыз жазған, и бұлар да арыз жазған апелляцияға.
Дейт Темірбаев, жәбірленушілерге апелляциялық шағымның қаңтардың 30-ында қаралатыны туралы хабарлама келген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.